Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у четвер, 5 липеня. Головные темы на сегодня. Политичный воеризм. Как оппозиция будет назираться за выборами?
Усе разом демократичные организации не имеют таких ресурсов человеческих закрыть своими вылученцами усе несколько тысяч участковых комиссий.
Безапеляційне 15 суток.
А бывают проблемы разгляду на вот этих скарг, коли справа альбо чомусь припиняли, альбо просто губляли.
Як даишники літарально ламають штыки у бою.
Не думая, замахнулся и нанес мне удар в грудь. Сделал шаг вперед и ударил меня.
Про все это мы поговорим тягом зума. А распочиная программу, выпуск новинок от нашей службы информации.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На сеуцовой основной подеи дня Совет ААН закликал белорусский урад супрацовничать со спецдокладчиком. И Вянецкая милиция позбирала медведиков-парашютистов. Агнешка Радванська вышла у финал Вимблдона. Про это и иншее уже зараз. Совет ААН закликал белорусский урад супрацовничать со спецдокладчиком. За такое решение выступили 22 краины, супрать 5, устырмались 20. 5 липеня у Женеве на сессии Совета ААН по правах человека европейские краины закликали белорусские улады неоткладно и безумовно вызволить всех политзняволенных, неоткладно спынить практику администрационных затрыманий у представников оппозиции, громадянской супольности, журналистов и правооборонцев и не перешкаджать их свободному перемещению, в том лику выездом за межи краин. Так само европейские краины закликали супрацовничать со спецдокладчиком, представить ему всю необходимую информацию и махчимость наведать Беларусь. Кандидатура спецдокладчика будет ухваленная у вересня. И Вянецкая милиция позбирала медведиков-парашютистов. Теперь цацки находятся у посторонку. Про это поведомляют жыхары городского поселка Ивянец. Нагадаю, что поведомление про плюшевых медведиков, раскиданных над Минском и Ивянцом, заявилось учора зранку. Их раскидал легкий самолет, який пролетел сбоку Литвы, рассказала нам девчина Ханна, якая скидывала медведиков с самолета.
Мы летели на вельми маленьком самолете. У яго только один мотор. Тому и лететь вельми повольно. Хуткость каля 180 км за годину. Мы были у белорусской поветренной просторы 1:20.
С Ханной поговорил наш корреспондент Виталий Ругань. Их размову про околичности полету шведов над Беларусью слухайте не у забаве у нашем эфире. Агнешка Радванська вышла у финал Уимблдона. У четвер польская теннисистка выиграла полуфинальный матч у Анжелики Кербер из Немеччины 6-3, 6-4. Сегодня так само отбудется полуфинальный матч белорусской Виктории Азаренки и американки Сирены Уильямс. Азаренка и Радванська у выпадку поспеху на Уимблдоне могут отчолить сусветный рейтинг, посунувши россиянку Марию Шарапову. Служба информации Еврорадио, будьте с нами.
Зараз іде другі сет у матчі поміж Вікторією Азаренко та Сиреною Вільямс. І другий сет на користь нашої суперниці відбувається. Лік 6-5 на табло у Англії. Але агульний лік зустрічі 1-0 поки що на користь Вільямс, яка виграла перший сет з ліком 6-3. Некілька слов про надвор'я на наступний тиждень, але і на завтра так само. Ближайшу ночь на північному заході країни прогнозуються короткочасові дожди. У день у пятницу они пройдут местами, махчима, навод на вольнице нас сустренуть, и мы их сустренем. Температура по ветру ночи достигнет 21 градуса, а у день 6 липеня до 34 в Беларуси. У субботу и недели прогнозуются местами короткочасовые дожди на вольнице. Температура по ветру в день будет вагаться помеж 26 и 33 градусами тепла. У початку наступного тыдня на дворе истотно не изменится. Это Европейская Радио, будьте с нами.
Еврорадио! Первое рок-радио Беларуси. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбор 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум. З вамі Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. У пятніцу скончваецца тэрмін рэгістрацыі кандыдатаў у вакруговыя выбарчыя камісіі.
Хоць, канешне, для назірання за празрыстасцю выбараў куды больш істотныя участковыя камісіі, бо там лічаць галасы, а круговыя камісіі толькі збіраюць дадзеныя ад участкаў, тым не менш самы час задаць пытанне, як будзе назіраць за выбарамі апазіцыя.
Алесь Пілецкі.
Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч гаворыць, што апазіцыя не мае людзей, каб накіраваць іх ва ўсе выбарчыя камісіі. Ужо заўтра завяршаецца тэрмін падачы дакументаў на ўключэнне ў склад акруговых камісій.
Мы безумоўна вылучаем людзей, аднак у нас ёсць каардынатар, які гэтым займаецца ў межах гэтай кааліцыі. Вось, але гэта і па ўсіх рэгіёнах гэта робіцца усімі разам. То есть там не падзяляюцца на партыі рухі, а проста усе разам вылучаюць людзей.
Расказвае Еўрарадыё адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыяў пра вылучэнне сваіх людзей у склад выбарчых камісій. Дмітрыяў дадае, што сёлета ад кампаніі ў склад акруговых камісій вылучаюць каля 30 чалавек. Пра участковыя гаварыць рана, яны сфармуюцца толькі ў жніўні. Хрысціянскія дэмакраты, якія выбары байкатуюць, пайшлі сваім шляхам. У акруговыя камісіі вылучаць нікога не будуць, але ва участковыя выстаўляюць ажно 100 прэтэндэнтаў. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі расказвае, што вылучацца ў акруговыя камісіі няма ніякага сэнсу.
Так будуць, безумоўна, але мы будзем удзельнічаць толькі ў вылучэнні сябраў участковых камісій, па-першае, з той прычыны, каб улады не мелі падстаў у выпадку, калі не ўключыць кагосьці з дэмакратычных прадстаўнікоў, не мелі падстаў казаць, што нейкія нормы выкананы. Акруговыя камісіі, звычайна, самага высокага ўзроўню, гарадскія камісіі, яны не вызначаюць ходу фальсификации.
Лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич личит иначе. БНФ закрыет больше за половину округовых комиссий, а во участковое выставить 100 кандидатов.
Больше половы округовых комиссий мы закрываем своими вылученцами. Выники будем ведать. Ну, я думаю, что у понеделок мы так само делеговали наших представников на это поседжение. На якіх от менавіта і будуць сфармавацца круговыя камісіі. Спадзяюся, што нашы людзі будуць своечасова паінфармаваныя і запрошаныя на гэтае паседжанне і пабачаць на ўласныя вочы, як будзе адбывацца гэтае фармаванне і будуць мець беспасрэдную інфармацыю.
БНФ плануе выставіць 57 кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісій. Пры гэтым Янукевіч прызнае, што закрыць сваімі назіральнікамі ўсе участковыя камісіі беларуская апазіцыя проста не ўстане.
На сённяшні момант, я думаю, што гэта такі досыць відавочны факт. Усе разам дэмакратычныя арганізацыі безумоўна не могуць, не маюць такіх рэсурсаў чалавечых закрыць сваімі вылучэнцамі ўсе некалькі тысячаў участковых камісій.
Партыя справядлівасць Свет таксама выставляе сваіх прадстаўнікоў у склад акруговых выбарчых камісій, і нават больш за ўсіх, ажно 89. У 2008 годзе падчас парламенцкіх выбараў было створана 6485 выбарчых участкаў. На фоне гэтай лічбы некалькі сотень апазіцыянераў насамрэч выглядаюць блякла. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, на маю думку, акурат тое, што апазіцыя не так шмат людзей гатовых назіраць за выбарамі, мусіла б падштурхнуць да таго, каб сканцэнтравацца на участковых камісіях, бо апазіцыя адзінага галосна, ў прынцыпе, кажа, што менавіта на тым этапе адбываецца фальсіфікацыя.
Прычым тут не важна, ці фальсіфікацыя пры падліку галасоў, ці пры падліку галасуючых. Лічыць другіх будзе мець сэнс пры зняцці апазіцыйных кандыдатаў альбо байкоце выбараў.
Прасачыць заяўкай, дарэчы, будзе нават прасцей, чымся за правільнасцю падліку, бо чалавека за адлегласці, колькі там 3 метры, бачна куды лепш, чымся птушачку ў бюлетэні.
Аднак адкрытым стаецца і пытанне, ці патрапіць апазіцыянеры ў камісію ўвогуле, бо старшыня ЦВК Лідія Армошына досць выразна намекнула, што тыя, хто, цытую, піў кроў камісію на мінулых кампаніях, гэтым разам у камісіі не трапяць.
А ўсе мы ведаем, хто самы крыважэрны ў беларускай палітыцы.
Еўрарадыё.фм.
Это Европейское радио 8-6. Зараз у тайбрейку таки лік. Дарвалася таким чином Серена Уильямс на 2 очки. І хіба все 2-0 з таким ліком. Заканчується гэтая сустрэча. Беларускі і американки таким чином, хоча за все заранку вже вибиває. Але гэта самая гарачая інформація з містечку Вімблдон под Лондоном. А ми вертаємося у студію програми Еврозум і підводимо вынікі сьогоднішнього дня.
Я нагадаю, що наш кореспондент Павел Свердлов знаходиться у гэтай дні за кратами. Його затримали 22 червня, пробачте, калі ласка, і обвинувателі у нецензурной лаянцы, за што присудили 15 суток. Скарга Паула на гэта прысуд, як і скарга ягонай адвакаткі, мелася разглядацца яшчэ тыдзень таму, у мінулую пятніцу, аднак ягоная скарга нечакана згубілася, і таким чынам разгляд прызначаны на 6 ліпеня, прычым цікава, што на гэты момант ён адбудзе ўжо у прынцыпе амаль увесь прысуд, 14 прысуджаных, 15 дзён. Наш корреспондент Дмитрий Лукашук проверял, ці реально увогуле у нашей країні довести, что 15 суток тебе присудили несправедливо.
Нягледзячы на ўсе старанні адвакатаў і саміх асуджаных, выйсці з-за кратаў раней за прысуджаныя 15 сутак практычна немагчыма, сцвярджае праваабаронца Наста Лойка.
Вельмі рэдка адмяняюць гэтае рашэнне менавіта праз касацыйную інстанцыю. Нават калі чалавек сам падаў, альбо ў яго быў адвакат, абаронца, які прыйшоў да таго, каму скласці гэтую скаргу і падаў, бываюць праблемы разгляду нават гэтых скарг, калі справу альбо чамусьці прыпынялі, альбо проста гублялі і своечасова не могуць разгледзець.
Праваабаронца здолела прыгадаць толькі адзін выпадак, калі гарадскі суд перагледзеў рашэнне суда першай інстанцыі.
Было ў 2007 годзе, калі проста аднаму актывісту далі 15 суток арышту, а мінскі гарадскі суд палічыў, што гэта вельмі суровы, і проста скінуў на 7 суток арышту. А каб цалкам адмянілі вызвалілі, так і шчыра нават не прыгадвае такой сітуацыі.
За 16 гадоў адвакацкай практыкі ва Ўладзіміра Букштынава не здаралася выпадкаў, каб скарга яго кліента недзе згубілася на шляху з месца адбыцця пакарання ў суд. У той жа час юрыст прызнае, дабіцца адмены 15-сутачнага прысуду немагчыма, прынамсі тягам гэтых 15 дзён.
Ну вы ж понимаете, какой оттенок это все носит. При наличии такого оттенка шансов что-либо отменить в той ситуации, которая есть, очень мало. По сути, невозможно.
Еврорадо звернулася у Мінскі гарадскі суд з пытанням, колькі асуджаных за дробнае хуліганства штомесяц абскарджваюць прысуд і колькі з іх задавальняецца. Памочнік старшыні суда параіла пісаць афіцыйны запыт. Тыя ж пытанні Еврорадо накіроўвае і прэс-сакратарцы Вярхоўнага суда Марыі Лапо, дадаўшы пытанне, ці былі выпадкі пакарання сведкаў міліцыянтаў, калі прысуд быў скасаваны. Ні на адно з пытанняў Еврорадо адказу не атрымала. Апроч падобнай на здзек парады звярнуцца ў юрыдычную кансультацыю. Тым не менш і праваабаронца, і юрыст раяць не спыняцца на абскарджванні прысуда ў Мінскім гарадскім судзе і даходзіць да суда Вярхоўнага. Хай 15 сутак жыцця ўжо ніхто не верне, але ў выпадку адмены прысуду можна запатрабаваць грашовую кампенсацыю.
Падаецца проста грамадзянскі іск, у якім патрабуюць спагнаць матэрыяльны штат, напрыклад, на пошліны альбо паслугі адвакатаў, таксама і маральны. То есть чалавек гэты час знаходзіўся ў гэтых умовах, ну і сюды ўлічваюцца там нейкія заробленыя грошы, магчыма, там па заробках. І суды вымушаныя, да, задаволіць такія грамадзянскія іскі.
Юрыст Уладзімір Букштынаў раіць ісці далей і спрабаваць пакараць сведкаў, міліцыянтаў і суддзяў.
Требуецца адказнасці ліц віновных в том, што он адсидзел эти срокі. Надо наказваць того, кто составлял протокол, и ставить вопрос об ответственности судьи, которая выносила решение о его аресте.
У тым выпадку, калі удастся доказать, что суддзя свядома выносил незаконный прысуд, можно притягнуть и до криминальной адказнасці. Только зрабіць гэта практычна немагчыма. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
У практыцы зрабіць гэта практычна немагчыма. Паглядзім, як скончыцца разглядка з скаргі Паула завтра, у пятніцу. Я думаю, что наш корреспондент протягне даводзіць, што судзілі яго на 15 сутак несправядліва. Я нагадаю, што каля ягонага дома раніцай, калі ён выйшаў на працу, 2 тыдні таму, у пятніцу, яго затрымалі асобы ў цывільным, які прадставіліся міліцыянтамі, і, маўляў, вось сцвердзілі, што ён лаецца і павезлі. Дарэчы, таксама невядома, колькі часу яго просто вазілі і невядома дзе, таму што нейкую інфармацыю пра сябе ён змог даслаць толькі ўжо ў абед. Будзем сачыць за развіццём гэтай сітуацыі, канешне ж, зробім усё магчымае, каб абараніць свае правы, но хто як не мы журналісты мусіць даводзіць, што нават у рэчаіснасці, у якой падавалася б зрабіць гэта амаль немагчыма, трэба ўсё ж такі намагацца.
Еўрарадыё. Слухаеш ты, слухай Европа.
І мы рушам акурат у гэтую самую згаданую Европу. Міжнародны блок праграмы Еўразом у вашай увазе. Распачынаем яго кароткім аглядам таго, чым Еўропа жыла ў чацвер, 5 ліпеня, сярод іншага правал скандальных акта, усплёск суіцыдаў у Франц Тэлеком, ды дзень народзіна ў міні-спадніцы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапарламент не прыняў закон супраць інтэрнэт-пірацтва. Законапраект акта падтрымалі толькі 39 дэпутатаў. Супраць выказаліся 478, 165 устрымаліся. Крытыкі закону спасылаюцца на фармулёўкі, якія даюць занадта шырокую прастору для трактаванняў. На іх думку, у такім выглядзе закон можа быць выкарыстаны ўладамі некалькіх краінаў для абмежавання свабоды слова ў інтэрнэце. Прокуратура Франции расследует всплеск суицидов у компании «Франц Телеком». У 2005-2010 годах там скончило життё самогубством больше за 30 супрацовников компании. Аккурат тады компания керовал Дидье Ламбар. Ему погрожая до года турмы и 15 тысяч евро штрафу. Профсоюзы виноватят его у тиску на керующее звено корпорации, якое выкрикало частые нервовые перегрузки у персонала. Некоторые из небожчиков открыто называли «Франц Телеком» причиной своего сходу життя. Британский премьер обещает любым коштом оборонить страну от наплыва мигрантов из Греции. По словам Дэвида Кэмерона, у надзвичайно напруженной ситуации закон позволяет обмежовывать наплыв мигрантов. Разом с тем премьер выказал сподевание, что этого не отбудется. В последний час многие греки переводят свои сродки из айчинных банков у британские, как выратовать свои капиталы. Британский урад остерогается, что Украину может линуться великая плынь иммигрантов и з'явиться погроза гиперинфляции и народных хваляваний. Мініспадніцам сповнілася 50 гадоў. З'яўленне мініспадніцы стала рэвалюцыяй у свеце моды 20-го стагоддзя. У 1963 годзе мадэльер Мэры Квант прадала першую мініспадніцу ў сваім бутіку «Базар» у Лондоне. У тым жа годзе мініспадніца ўпершыню з'явілася на старонках ангельскага «Вок», аднак першы модны паказ спадніц вышэй за калена прайшоў яшчэ ў 1962 годзе. Мініспадніцы самая папулярная сярод усіх відаў спадніц. Евгенія Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Еўрафокус. Одна з найважнейших геополітичних століт світу Брусель у нечым падобная на беларускі Мінск. І там живе близу 2 мільйонаў чалавек. І там широкія праспекты. І нават архітэктура і помнікі ў многім як не дзіўна падобныя. Напрыклад, знакаміты сікаючы хлопчык, на якім робяцца агромістыя грошы. Як жа ён выглядае?
Вось я іду па брусельскай вуліцы Руэ де Летуэ і падыходжу да гэтага самага сікаючага хлопчыка. Хлопчык-то зусім маленькі. Выставлены яго маленькі гашок, цяша вада. Але по мерам, ну не ведаю, мне напэўна до колена не достане гэты хлопчык. Але шмат турыстаў, шмат шоколадных пісучых хлопчыкаў. И он такі маленькі, што копіі некаторыя ў 10 разоў большыя.
It's so small, yes? Very small, yes?
У Мінску ёсць свой помнік хлопчыку ў 10 разоў большы. Гэта Марат Казей. Замест аголенага цельца граната ў руцэ. Але такой папулярнасцю, як сікаючы калега з Брусэля, Марат Казей не карыстаецца. Надвор'е ў Брусэлі ў Мінску схіляе да паралеляў.
Жыхары Брусэля вельмі любяць свой горад. А вось прыезджыя сюды людзі вельмі скардзяцца на брусэльскі дождж. Кажуць, што і ўзімку ім жыць, і ўлетку ім жыць. І вось я, прыехаўшы ў Брусэль, збіраючыся ў апошні дзень свайго візыту прайсціся па горадзе, пафатаграфаваць вядомыя будынкі, на жаль, напароўся на дождж.
У Бельгіі таксама афіцыйнае двухмоўе, як і ў Беларусі. У рэгіёне Фландрыя карыстаюцца збольшага нідэрландскай, у Валоніі французскай. На думку Яніны Казары, якая перасялілася ў Бельгію ў 2006-м, французская паціху страчвае актуальнасць.
У Бельгіі действительно два афіцыйных языка, это французскі язык і нідэрландскі язык. Вы знаеце, постепенна лінгвістычная карціна мяняецца, потому што, скажам, те, каму 40-50 лет, і в Брюсселі, і в Антверпене, они знают оба языка. молодежь, я сталкивалась с тем, что 25-27-летние молодые люди совершенно не знают французский язык, хотя он изучается в школе с первого класса.
Ранее французская мова у Бельгии была безапелляционным лидером, как сегодня русская у Беларуси. А сегодня, навод у франкомовном Брюсселе, батьки сошат за тем, как дети вольно користались нидерландской.
Сейчас есть тенденция. В Брюсселе изучают нидерландский язык с первого класса, хотя Брюссель – это франкофонный город. Очень обращают люди внимание на то, чтобы их дети изучали нидерландский язык. Но почему? В этом есть экономическая составляющая. Фландрия сейчас богата. Антверпен – порт. Фландрия экономически развита. Валония после закрытия угольных шахт, она сразу обеднела.
Аматоры архитектуры критикуют Брюссель за то, что навод у центре города сучасные будинки со шкла и бетона перекрывают архитектуру стародавнюю. У Минску подобные, але больше варварские тенденции. Тут навод сегодня с легкостью сносят историчные помники, каб сбудовать, например, выгодный в финансовом плане отель. Жихарка Брюсселя с португальскими коранями Сильвия лишит, что брюссельское смешение стилей не псуе города.
Я не думаю, что это не сумешчение. Это прыгожая мяшанка старого и сучасного стилю. Коли ты будешь иметь только старожитные будинки, стомишься от этого. Коли будешь иметь только сучасные, так само стомишься. Тому в Брюсселе мы имеем культуру стародавнюю и сучасную, и это прыгожий микс.
Не глядя на некоторые подобенства Минска и Брюсселя, помеж городами прорва. У одним живут богато и по-европейску заможно. У другим до таких стандартов и близко не дотягивают. Але подобенства свечать, что белорусский Минск усе ж город европейский. Евген Волошин, Брюссель, Минск. Европейское радио для Беларуси.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
Вертаемся у нашу Украину из международного подорожья. И белорусская ДАИ, самая отважная, отважная ДАИ свету, у борьбе за порядок на дорогах ломает свои полосатые жазлы. Литерально, причем. Евген Волошин протягивает.
У Минску инспектор ДАИ разломал жазло об девчину байкера. Поводле слов мотоциклистки Вольги Игнатюк, милиционер удары у груди, колено приторможивала на своем байку. У больницы худкой допомоги поставили диагноз. Девчина отримала удар мягких тканей грудной клетки. Клетки кровоподтек. Усё здарылася каля 6 раніцы 2 ліпеня неподалёк от кінотэатра «Беларусь». Едучы па Раманаўскай слабадзе, Вольга пабачыла патруль ДПС. Адзін з інспектараў, па яе словах, пачаў махаць жазлом. Затармазіць дзяўчына не паспела і вырашыла спыніцца ў некалькіх метрах за міліцыянерамі. Далей, згодна са словамі Вольгі, было нешта страшнае.
Первый товарищ міліцыянер, значит, он замахнулся, то ли рассмотрел, что девушка, то ли одумался. И вот просто стал ступор, он не стал ничего делать. Второй, долго не думая, замахнулся. И нанес мне удар в грудь. Сделал шаг вперед и ударил меня.
Зачем?
Вероятнее всего, они подумали, что я не останавливаюсь, и решили меня таким образом, ну, может быть, сбить мотоцикл. Не знаю. Может быть, это вызвано какой-то ненавистью к мотоциклистам, потому что зачастую они не останавливаются.
Спыняться перепуженная Вольга не стала.
Для меня это было просто шоком, неожиданностью. У меня началась истерика. Я еще прокатилась пару метров. Я просто открутила ручку газа и просто понеслась дальше, потому что, ну, это было очень неожиданно. Затем я почувствовала просто острую боль в груди. Я посмотрела, значит, в зеркало заднего вида. У меня в майке торчала половина сломанного жезла. Остановился таксист. Он увидел, что как бы я расстроена. Он спросил, в чем дело.
На грудной клетке у Вольги яркий буро-желтоватый след от удару. Ковалок жезла девчина догэтуль возит с собой. Не забрали его и в РУУЗ Фрунзенского района столицы, куда девчина написала заяву об нанесении телесных пошкоджанняў. Кому отдать трофей, Вольга не ведая. После того, как девчина байк атрымала удар, да яе пад'ехаў таксіст. Мужчына наўмысна праехаўся па Раманаўскай слабадзе, каб зняць на відэарэгістратар той самы патруль ДАІ. Людзі ў пагонах дзяжурылі на старым Opel Astra. Вольга занатавала лічбы на нумарным знаку гэтага аўто 2775. Сёння дзяўчына адчувае сябе нармальна, але пакрыўджаная і збітая збіраецца дабівацца справядлівасці.
Немного баліць грудзь, сіняк, проста непрыятна, што сотрудники прымяняюць такія дзеянні, вот это ужасна. Я хотела бы, чтобы его наказали, конечно, каким-то образом, чтобы такого больше не повторялось.
Еврорадио спробовала связаться с экипажем, який спынял девчину-мотоциклистку. Инспекторы по агитации и пропаганде Фрунзенского центрального и городского отдела ДАИ про инцидент покуль ничего не ведают.
Я не могу знать, что это за сотрудник. Я даже впервые слышу такую ситуацию, очень неприятную.
Верагодна, знайсці байца, які стукнуў дзяўчыну байкера, будзе справай адной хвіліны. І хоць найчасцей мінскія супрацоўнікі ДАІ паводзяць сябе карэктна і паважліва, раім пакуль мець з імі зносіны, захоўваючы пільнасць. Яўген Валошын, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Мне вось вельмі цікава пачуць, як усё ж гэтую сітуацыю патлумачылі б тыя даішнікі, якія ў яе заангажаваныя. Ну, бо гучыць гэта ўсё проста касмічна. Едзе дзяўчына на матацыкле, спыняецца і бах, двінулі ёй.
Але яна яшчэ не спынілася, і яна была толькі
при процессе
спынення.
Дакладна, гэта можа так сама.
Для мяне нічога тут, як ты кажаш, касмічнага нема, нічога дзіўнага, ведаючы нашу міліцію.
Ну чаму нема? То бок, не ведаю. Мне падаецца, магчыма, тое, што ты не адчуваеш у гэтым касмічнасці, з чарговым доказам на тое, што ў нас вельмі павысіўся парог успрымання касмічных сітуацый, таму што, ну, сапраўды, у рэчаіснасці, у якой людзі самі сабе ламаюць ківіцы, як сказалі дактары збітым актывісту Моўчану, у якой міліціянты могуць проста затрымаць кампанію на вуліцу і потым здзекавацца з гэтых людзей, не складаючы пратакола, як было з экспамежнікамі на дзень памежніка, зрэшты, у ДАІ таксама былі свае прыгоды, узгадаем гісторыю з жывым шчытом у краіне, дзе можна затрымаць машыны на трасе і выстраіць іх як такую барыкаду для вар'ята на дарозе. Ну, сапраўды, напэўна, тое, што даішнік можа стукнуць дзяўчыну, якая затрымоўваецца на ягоны загад, ужо дзіўным не падаецца.
Ну, тут працягваць можна ў бясконцасць розныя прыклады, можна таксама прыводзіць прыклады абсалютна адэкватных міліцыянтаў, але мы звернемся да вас з наступным пытаннем, можа адразу пасля песні. Як бы вы спынялі парушальнікаў правіла дарожнага руху на месцы ДАІ?
Ох, за око! Суп, за суп! Вам слово.
Выходим на мінскія вуліцы, каб спытацца ў людзей пра тое, як бы яны каралі парушальнікаў дарожнага руху.
Па строгасці закона.
Я не феміда, паверце, но ёсць законы, понимаете, законы мяняюцца.
Машину бы адабралі. Я очень негатыўна адношусь к нарушителям. Я не водитель и никогда не буду, потому что сталкивалась с случаями, именно когда по вине водителей страдали люди, вплоть до летального исхода.
Лишал бы права водить. Ужесточать законы, по-моему, это не совсем имеет какой-то смысл. Народ надо учить, прежде всего, и вести верную пропаганду, которая, по-моему, сейчас не ведется.
Серьезными штрафами и серьезными наказаниями, вплоть до того, чтобы отбирать права.
Я бы лишала их возможности ездить. И после какого-то определенного срока, допустим, на 3 года, экзамены. Но экзамены именно такие, которые бы проверяли на профессионализм. Создавать ему такие экстремальные вот ситуации, провоцировать его.
Это были ваши слова.
На завершэнне Еўразума бліц-крык, кароткі агляд галоўных падзей у спорце, шоу-бізе і надыходзячае. Самыя важныя і цікавыя тусоўкі пачынаем са спорта, сябры, ўжо не толькі футбол у цэнтры нашай увагі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Менск» развітаўся з памочнікам галоўнага трэнера Аляксандрам Бразевічам. Контракт скасуюць па ўзаемнай згодзе бакоў. Як інфармуе сайт «Goals.by», скасаванне контракту адбылося праз канфлікт Бразевіча з галоўным трэнерам клуба Вадзімам Скрыпчанкам. Нападнік Уладзімір Юрчанка ў бліжэйшыя дні пакіне футбольны клуб «Тарпеда Белас». Пра гэта паведамляе сайт «Goals.by». Галоўная прычына – недастаткова гульнявой практыкі. Хутчэй за ўсё сезон Юрчанка працягне ў магілёўскім Дняпры. Нагадаю, у жодзіне футбаліст выступаў на правах арэнды, а паводле контракту ён належыць «Шахтёру». Наймацнейший гандбольный клуб Турции, стамбульский «Бекшикташ», отмовился от пропановы Менского «Динамо», бо наш клуб хотел провести або 2 матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов у белорусской столицы. Таким чином, суперництво за путевку групповый раунд отбудется по водле регламенту, и клубы обменяются визитами. Первый поединок повинен пройти на пляцовцу турецкого чемпиона 5-6 вересня, а зворотный у Менским палаца спорту 8-9 вересня. Новополоцкі хакейны клуб «Хімік СКА» выйшаў з адпачынку, маючы ў сваім складзе толькі 7 хакеістаў. Гэта брамнік, абаронца і 5 нападнікаў. Паводле гендырэктара клуба Сергія Працко, канцэрн «Нафтан» вылучыў для клуба 6 мільярдаў рублёў, але яны амаль цалкам пойдуць на ўтрыманне арэны. Национальная футбольная сборная Беларуси опустилась на 8 рядков у обновленном рейтингу Международной Федерации Футбола. Теперь команда Георгия Кондратьева мая 447 баллов и займает 77 место. Наши ближайшие соседи – Бенин, Гвинея, Тринидад и Табага. Лидером рейтингу остается сборная Испании с 1691 баллом. Светлана Одинец, служба информации.
Еўрарадыё.фм.
Час аддаць слова нашай музычнай рэдакцыі навіны шоу-біз у вашай увазе.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. The Strokes пачалі працу над новым альбомам. Пра гэта паведаміў бацька гітарыста нью-йоркскага гурта. Па словах Альберта Хаммонда, вядомага музыкі і бацькі Альберта Хаммонда, малодшага гітарыста, які прадае часопіс New Musical Express, гурт сапраўды цяпер працуе над сваім 5-м студыйным альбомам. Сын прызнаўся бацьку, што тое, што яны цяпер робяць са сваім сябрам, гукарэжысёрам і прадзюсарам, сапраўды неверагоднае. Нагадаем, што пасля выхаду ў 2011 годзе альбома Angels наступныя пласцінкі The Strokes былі пытанням, бо ў камандзе існаваў канфлікт, у выніку якога фронтмен каманды Джуліан Касабланкас нават запісваў свае вакальныя партыі асобна ад астатняга гурта. Па інфармацыі Geekwise, The Strokes пацвярджаюць, што працуюць над новым альбомам, праўда, іншай інфармацыі пра яго пакуль няма. Гурт «Вас фон Хормен» прэзентаваў сваё апошняе трэшовае відэа на песню, якая вучыць радавацца жыццю як дзіця. Мінская каманда прадставіла кліп на новы трэк «Skeletons, Robots and Dinosaur», Як тлумачить аўтар відэа, фронтмен гурта Віталь Сідарук, песня пра чалавека, які адлішку забаву ў дарослага жыцця развучыўся радавацца, і гэта яго моцна збянтэжыла. Мараль песні ў закліку да таго, каб берагчы ў сабе ўменне па-дзіцячаму здзіўляцца таму, што адбываецца навокал. Тым часам у сваім фэйсбуку музыкі адзначаюць, што гэта доўгачаканы для іх кліп, і ён стаў свайго роду мастацкім даследаваннем прастораў дэкадансу. Аднак гэта апошняя праца ў Аспен Хорнман у падобным жанры. Асабліва гурт раіць паглядзець відэа аматарам брэйк-біту і просіць перад праглядам прыбраць дзяцей ад экранаў. А ў канцы лета ў Аспен Хорнман плануюць прадставіць яшчэ адно відэа, якое адкрые новую старонку іх кліпаграфіі. Паглядзець кліп можна на нашай старонцы eurradio.fm. У кліпы на сваю алімпійскую песню «Мьюз» паказалі Юлію Нестяренка. Беларуская бягуха з'яўляецца ў відэа ў шэрагу іншых удзельнікаў гульняў розных часоў. Відэа на песню «Survival», якая стала галоўнай тэмай алімпійскіх гульняў, цалкам складаецца з кадраў спаборніцтваў розных гадоў. Яны перадаюць эмоцыі спартоўцу ў момант змагання, перамог і няўдач. На 40-й секунде кліпа можна ўбачыць і беларускую алімпійскую чэмпіёнку гульняў 4-го года ў Афінах Юлію Нестяренка. «Мьюз» прэзентавалі сінгл, назва якога перакладаецца як выжыванне 28 чэрвеня. Песня была адмыслова напісаная, каб стаць афіцыйным гімнам летніх алімпійскіх гульняў у Лондоне. Survival будзе гучаць на працягу ўсіх спаборніцтваў, напрыклад, калі спартоўцы выходзяць на стадыён, на цырымоніях узнагароджанні, падчас міжнародных тэлетрансляцый. Нагадаем, што алімпійскія гульні стартуюць ужо 27 ліпеня. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум». Запрашаем на «Еўрарадыё FM», «Еўрарадыё BY», канешне ж, з кропкай пасля «Еўрарадыё». Там, апроч таго, чым жыве шоу-бізнес свет, ды таксама самых свежых навінаў з іншых галінаў нашага жыцця і расклад самых крутых тусовак на перадэдні уікэнду, гэта асабліва актуальна. Мара Нальчанская, Дзеніс Дзюба, «Еўразум», пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.